Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, prieteni! Sunt Anca Brășvălean, iar de la Centrul Clujan Mefiboset vă aduc invitația de a păși mai departe prin istoria poporului evreu, mai precis în capitolul 3 al cărții Exod. Această vizită în vechime, în trecut, despre călătoria poporului evreu spre Țara Promisă, ne va învăța destule lucruri bune și pe noi, care suntem tot într-un fel de călătorie spre o țară promisă. Cum să călătorești când obosești, ți-e teamă, nu-L simți aproape pe Dumnezeu? Pentru răspunsuri, vă invit alături de coordonatorul studiului biblic de la Centrul Mefiboset, Sandu Dornea. În întâlnirea de dinainte, în cartea Exod, am văzut că începe aventura pentru poporul Israel. Moise îl întâlnește pe Dumnezeu sub forma unui rug aprins, din care Moise, am zis noi data trecută, vede că are de-a face cu un Dumnezeu sfânt, pentru că îi se și cere să se descalțe în locul respectiv al întâlnirii cu Dumnezeu. Un Dumnezeu sfânt care își face de lucru cu oamenii și îi trimite în lucrare. Și în a doua parte a capitolului 3 vedem pe cine trimite Dumnezeu în lucrare, de cine se folosește El, adică ce tipuri de oameni trimite El în lucrare.
Dumnezeu în capitolul 3 începe izbăvirea poporului și pentru asta își pregătește oameni și se folosește de oameni care întreabă ca și Moise și ca și alți oameni ai Scripturii: Doamne, cine sunt eu să mă duc în lucrarea Ta? Oameni care se văd neputincioși, oameni care se smeresc, oameni care își văd slăbiciunile, nedesăvârșirile, deficiențele, oameni cu dizabilități.
Asta ar fi o încurajare pentru cei de la Centrul Mefiboset.
Și pentru noi toți, că fiecare avem dizabilități, unii ne le știm masca, alții nu, la alții sunt vizibile, la alții nu sunt vizibile, dar toți avem slăbiciuni. Și mai ales dacă mă gândesc la Moise, că el avea probleme de vorbire, dificultăți în exprimare.
Asta să fi fost temerea lui Moise și motivul pentru care spune că nu-i vrednic.
Și aceasta. Pentru că la un moment dat, în capitolul 4, vom vedea din discuția lui și negocierea, să o numesc așa, cu Dumnezeu. Zice: ah, Doamne, dar Tu știi că eu sunt un om cu vorbire încurcată. Deci, și normal, dacă stai să te gândești cât de ciudat e Dumnezeul acesta, să trimiți pe un diplomat din partea ta, un ambasador, la faraon, la Dumnezeu Egiptului, și omul acesta să fie cu vorbire încurcată, abia să se exprime. Deci nu e ciudat, așa lucrează Dumnezeu, pentru ca toată slava să fie a Lui și oamenii să recunoască că Dumnezeu e Cel care a făcut lucrarea, nu omul.
Mai avea și alte motive Moise să spună că nu e cel mai indicat pentru a fi trimis în lucrare?
Mai avea și alte motive, le vom descoperi mai mult în capitolul 4. Dar dacă stau să mă gândesc la episodul întâmplat în capitolul 2, când Moise a crezut că vine vremea izbăvirii și când a omorât pe egipteanul acela, Biblia spune că s-a uitat în jur. Nici de cum nu s-a uitat în sus la Dumnezeu. S-a uitat în jurul lui, a văzut că nu e nimeni și l-a omorât. Când s-a aflat vestea că el omorâse un egiptean, zice Biblia, i-a fost teamă. Deci 40 de ani Moise a avut timp să cugete și să se gândească. Atunci când a pornit acțiunea, i-a fost teamă, a știut cu cine are de-a face, a știut cine e faraon, a știut multe și probabil gândindu-se în acești 40 de ani a mai avut și motivul acesta: cum să mă duc eu la faraon? Cine sunt eu să mă duc la faraon, la împăratul Egiptului? Dar ăsta e un Dumnezeu care voința lui e lege în Egipt. Tot ce zice, omoară pe cine vrea, lasă în viață pe cineva, mă poate ucide oricând. Cine sunt eu să mă duc la faraon? Deci Moise a avut mai multe motive.
Și chiar așa, cum să mă duc la faraon? E o întrebare pe care o putem parafraza. Cum să mă duc în lucrare? Dacă sunt cu atâtea limitări, dacă sunt cu putere atât de slabe, cum să mă duc? Pe ce bază?
Păi aici ai secretul, pentru că la un moment dat Dumnezeu îi răspunde la întrebarea aceasta și răspunsul lui e așa de simplu și așa de minunat și de extraordinar. Eu voi fi negreșit cu tine, Moise. Deci așa trebuie să te duci, pentru că te trimit eu. Și pentru că dacă te-am trimis eu, eu nu te las singur, eu te susțin. Ai spatele acoperit, ai susținere din partea mea. Nu e așa că și noi oamenii așa procedăm. Dacă dăm cuiva o responsabilitate sau îl trimitem, mai mult că nu orice responsabilitate, ci îl trimitem undeva să ne reprezinte și spunem ceea ce să spună și cum să ne reprezinte, noi așa că îl susținem și recunoaștem ce am zis, și dacă el nu rezolvă, dăm telefoane și întărim și confirmăm. E așa, eu l-am trimis, fii sigur, așa e. Așa a procedat și Dumnezeu. Iar răspuns simplu, eu voi fi cu tine. Și asta trebuia să fie de ajuns pentru Moise și trebuie să fie de ajuns și pentru noi astăzi. Mai ales dacă mă gândesc la marea trimitere din Matei 28. Merge și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și Dumnezeu lângă marea trimitere face marea făgăduință care a făcut-o și lui Moise. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacurilor. Aceeași făgăduință.
Bun, dar cineva din sală întreba în punctul acesta: ce se întâmplă atunci când nu simt că Dumnezeu este cu mine, așa cum știu că scrie în Biblie, dar nu simt?
Așa a fost creat de Dumnezeu, cu sentimente, și sentimentele și simțurile noastre variază de-a lungul unei zile, funcție de ceea ce ni se întâmplă, de conjunctură, de oboseală, de mulți factori. Și noi nu mergem întotdeauna spre împărăția lui Dumnezeu pe baza simțurilor, ci mergem spre împărăția lui Dumnezeu prin credință. Așa cum sentimentele mele față de soția mea, față de copiii mei, când sunt obosit, când sunt irascibil, variază, aș putea să zic, uite, nu simt nimic pentru voi, nu vă mai iubesc, ori nu e adevărat. Deci exact așa e și în relația cu Dumnezeu. Chiar dacă nu-L simțim, El ne-a făgăduit și ceea ce El făgăduiește împlinește, El nu se poate să mintă. Așa cum noi făgăduim copiilor noștri și celor din jur anumite lucruri și ei se bazează pe asta, chiar dacă nu simt că noi am face ceva în sensul ăsta, ei știu că noi o să rezolvăm problema pentru că am promis, așa trebuie să ne încredem și noi în Dumnezeu.
Atunci când Moise, tocmai pentru a-și întări credința, întreabă pe Dumnezeu, cine să spun că m-a trimis atunci când o să merg în fața poporului să începem izbăvirea, să începem să ne îndreptăm spre izbăvire? Dumnezeu îi dă un răspuns interesant.
Dumnezeu îi răspunde când Moise vrea să facă pași în cunoașterea lui Dumnezeu. Mi s-a prezentat Dumnezeu un rug. Mi-a spus să mă descalț, că El e sfânt. Mi-a spus că mă trimite. Vrea să-L cunoască mai mult. El avusese de-a face cu mulți zei în Egipt. I-a văzut fiecare domeniu al vieții, avea un zeu: fertilitatea, solul, soarele, întunericul.
A trăit
printre egipteni și vrând nevrând mediul ne marchează și ne formează, sau cel puțin ne bombardează ca să ne schimbe concepția despre lume și viață. Ori în asemenea situație El vrea să-L cunoască: Doamne, cine ești Tu? Dintre ei mulți, Tu care ești? Ceva de genul ăsta ar suna. Și Dumnezeu îi dă răspunsul acesta: Eu sunt Cel ce sunt. Adică Cel ce se numește Eu sunt. Eu exist. Și vrea Dumnezeu prin asta să-i spună lui Moise: Eu sunt Dumnezeul adevărat. Eu sunt unic, Moise, dintre toți aceia mulți pe care tu i-ai văzut. Eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Și mai târziu vom vedea în cartea Exodului că Domnul îi se prezintă de multe ori: Eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Eu sunt Dumnezeul care te-am scos din țara Egiptului. Deci Eu sunt Cel adevărat. Un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu nevăzut. Așa îi se descoperă la Moise. Dumnezeu unic și un Dumnezeu nevăzut. Un Dumnezeu care vrea să fie slujit fără să-L vedem, dar care își manifestă prezența și puterea în viața de fiecare zi și în lumea aceasta și peste tot în univers.
Apropo de asta, semnul pe care îl primește Moise, pe care îl promite Dumnezeu, semnul că va fi cu ei, cu poporul, este faptul că vor sluji pe munte. De ce ar fi ăsta așa un semn prețios? Pentru că poate că o binecuvântare materială sau o minune spectaculoasă, precum deschiderea mării și altele de genul ăsta, probabil că ar fi fost mai încurajatoare decât faptul că pur și simplu vor sluji.
Cred că aici se pune problema să nu ne legăm de binecuvântările lui Dumnezeu și de ceea ce face El, ci să ne legăm de Dumnezeu, de persoana Lui, să ne legăm efectiv de El. Dar dacă stăm să ne gândim bine, exact așa se pune problema și între oameni. Să mă iubești pentru ceea ce sunt, așa ni se spune în jur. Asta e pretenția, e dorința fiecăruia. Să mă iubească așa cum sunt și pentru ceea ce sunt. Nu să mă iubească pentru că îi fac și pentru că îi dau. Și ce se întâmplă când nu-i fac și când nu-i dau?
Nu
ce
mă iubește.
Se mai întâmplă? Nu mă mai iubește? Deci cel mai mare semn din univers e acesta. Faptul că Dumnezeu ne cheamă să-L slujim e cel mai important și cel mai mare lucru. Așa ne dovedim iubirea. Așa ne dovedim relația cu El, slujindu-L, nu altfel. Nu doar bucurându-ne de binecuvântările Lui. Nu doar bucurându-ne că El ne dă binecuvântări materiale, El ne dă pace, El ne dă liniște. Dumnezeu ne-a creat să ne bucurăm de El. Să legăm o relație cu El, un parteneriat cu El, indiferent cât pune unul și celălalt, să trecem doar peste ce pune Dumnezeu și ce punem noi, să privim dincolo la relație, să ne legăm de El și atunci orice ar veni, orice s-ar întâmpla, rămânem în picioare. Mi-amintesc de două categorii de oameni sugerate de Scriptură. Iacov, la un moment dat, în drumul spre Padan Aran, Dumnezeu, când adorme atunci în zona Betelului, adorme noaptea aceea, îi face o făgăduință extraordinară, fără să îi ceară absolut nimic. Eu voi fi cu tine, te voi binecuvânta, te vei întoarce, voi fi Dumnezeu tău. El se trezește și face o juruință, zice, dacă va fi cu mine, dacă mă va... pune un dacă. Atunci îl voi sluji, va fi Dumnezeul meu. În contrast cu exemplul lui Iacov și cu toți care fac parte din categoria lui, este Habacuc, care într-o împrejurare zice, chiar dacă nu vor fi oi în grajduri, chiar dacă nu vor fi boi, chiar dacă nu va fi rod pentru măslin, chiar dacă vița nu va da rod, nu va înflori măslinul, chiar dacă totul va lipsi, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele și Dumnezeu va fi nădejdea mea. Deci Dumnezeu așa vrea să-L iubim. Ăsta e semnul cel mai important. Chiar dacă nu ne dă, chiar dacă nu ne face, noi îl iubim și ne centrăm pe El. Și atunci dacă nu primim, orice ni s-ar întâmpla, noi rămânem ai lui Dumnezeu și cu El pentru totdeauna.
Dar ce părere aveți? În slujire este ceva care s-ar putea numi un beneficiu pentru noi, pentru propria noastră persoană?
Păi toată slujirea e un beneficiu pentru noi. În primul rând, noi când slujim Domnului, noi suntem cei împliniți. Aminteam astăzi aici, noi când prin cântare lăudăm pe Domnul, noi suntem cei care ne umplem, ne îndrăgostim de El mai mult. Lăudându-L, vedem cât e de frumos. Fiind frumos, ne îndrăgostim mai mult. Eu încerc așa care se leagă. Îl laud, îl văd mai frumos. Îl văd mai frumos, îl laud mai mult. Îl laud mai mult, mai frumos. Se leagă, e o creștere. Deci noi suntem primii beneficiari. Noi beneficiem dacă îl ascultăm și ne legăm de El, de pace, de liniște, de siguranță. Noi suntem primii beneficiari. Uitați-vă, așa am fost creați, să fim utili, folositori. Orice copil se simte bine și împlinit dacă îi folositor. Și vedem cum oamenii care se apropie de pensie, că acum sar de la copii la oamenii în vârstă, se simt dezamăgiți și trec printr-o criză pentru că nu se mai simt folositori și utili societății. Așa am fost creați, să ne simțim folositori. Și iubindu-L pe Dumnezeu, așa am fost creați, ne împlinim în lăuntru sentimentul acela de slujire, de a fi folositor.
Și apropo de condiția pensionarului, pe plan spiritual, în relația om-Dumnezeu, om și semenii săi, din fericire nu există termenul pensionare, nu?
Nu există și tot timpul ne putem simți folositori și în relația aceasta cu Dumnezeu tot timpul găsim altceva și altceva și de
indiferent
lucru.
Indiferent de vârstă, nu?
Indiferent de vârstă și indiferent cât am citit și ne-am maturizat, se poate ajunge. Dumnezeu fiind infinit are atâtea taine să ne descopere și atâtea frumuseți în lucrarea Lui și atâta de mult putem să-L cunoaștem încât eu cred că și dincolo, în împărăția Lui Dumnezeu, vom savura la Academie să-L cunoaștem și să-L înțelegem și acolo ne va trebui timp să-L cunoaștem. Cât e El de complex și de minunat. Da, păi aici, pe pământul acesta.
L-am ascultat pe coordonatorul studiului biblic de la Centrul Mefiboset, Sandu Dornea, cu un mesaj din capitolul 3 al cărții Exod. În finalul întâlnirii, Johnny Erickson Tada cred că vă va uimi cu o meditație despre uimire. Uimirea pe care trebuie să o avem mereu proaspătă față de Dumnezeu, față de ceea ce este și face El. Lectura meditației Carmen Florean. Sunt Anca Brășfălean, vă salut!
Prima dată când am văzut Marele Canion, îmi amintesc că am stat uimită în tăcere. Când am simțit vaporii de apă venind dinspre cascada Niagara, am făcut același lucru. Apoi a fost acea seară senină în munții Sierra, când stelele păreau că sunt din zahăr pudră. Am stat uimită, fără cuvinte, și îmi place foarte mult acest cuvânt, mirare. Este foarte greu de descris. Trebuie pur și simplu să trăiești această stare. Când mă gândesc la acest cuvânt, mirare, îmi amintesc ce e scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 15. Ascultați ce s-a întâmplat. Spune că, de îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. Versetul acesta descrie foarte bine cuvântul mirare. Este un răspuns plin de emoție, care pur și simplu ne copleșește. O încântare ce nu încape în cuvinte. Cred că vă dați seama că între a te mira de Dumnezeu și a te închina Lui este o linie foarte fină. Faptul că El ne binecuvintează cu plăceri eterne, când ar putea să ne trateze ca pe o felie de pâine prăjită, acesta este un lucru minunat. Harul și bunătatea sa ne fac să rămânem fără cuvinte. Acesta este motivul pentru care Isaia, în capitolul 9 cu versetul 6, îl numește pe Iisus minunat. Charles Spurgeon a spus acest lucru în felul următor: uimirea sfântă te va duce la o închinare sinceră și mulțumitoare. Va stârni în tine o trezire divină. Îți va fi teamă să păcătuiești împotriva acestei iubiri, simțind prezența Mărețului Dumnezeu în darul Său, care este Fiul Lui, îți vei scoate încălțămintea, pentru că locul pe care stai este un loc sfânt și în același timp vei fi mișcat de o speranță glorioasă. Dacă știi că Iisus a făcut lucruri așa de minunate pentru tine, vei simți că nici cerul nu este prea mare pentru așteptările tale. Cine mai poate fi impresionat de ceva când deja a fost impresionat de iesle și de cruce? Ce poate fi mai minunat decât Mântuitorul nostru? Deci, prietene, vreau să te rog să-ți amintești experiențele frumoase pe care le-ai avut, întâmplările din viața ta, locurile frumoase pe care le-ai văzut, o cascadă sau un canion, vreun apus spectaculos, ceva ce te-a făcut să te minunezi în tăcere. Și acum gândește-te, închinarea ta înaintea Domnului Iisus se compară cu aceasta? Ai fost vreodată copleșit de emoție când te-ai închinat lui Dumnezeu într-o duminică dimineața? Ei bine, este dorința Duhului Sfânt să-ți arate cât de plin de minuni este Iisus. Așa că, atunci când te pregătești pentru închinarea de duminică, în timpul acestei săptămâni, cere-i Duhului Sfânt să-ți reveleze lucruri noi, proaspete, despre caracterul lui Iisus. Cere-i să te copleșească cu o uimire deosebită. Adorarea ta față de Dumnezeu va crește și se va revărsa din tine în jurul tău.